jeni me SBS Albanian.
Kryetari i Lëvizjes Vetëvendosje Albin Kurti ka deklaruar se takimet me LDK-n për arritjen e marrëveshjes për bashkëqeverisje do të ndodhin pasi Gjykata Supreme të vendosë për ankesat kundër vendimeve të panelit zgjedhor për ankesa dhe parashtresa. Për sa i përket votave të ardhura nga Serbia, Kurti tha se nga Supremja pret një vendim meritor.
Bashkë me kryetarin e Lidhjes Demokratike të Kosovës, udhëheqjen e Lidhjes Demokratike të Kosovës, ne natyrisht që edhe do takohemi, edhe do merremi vesh, duhet të takohemi sa më parë, por janë edhe këto 48 orë tash të kohës që ka Gjykata Supreme për vendimin mbi ankesat në vendimet e PZAP-s.
Por ndodhi e kundërta nga ajo që shpresonte Albin Kurti. Gjykata Supreme vendosi të shpallë të pavlefshme të gjitha kutitë e votimit të ardhur dhura nga Serbia në rrugë ilegale. Ky veprim mund t'ia heqë vetëvendosjes 3 ndërkaq LDK-s 2 deputet, por ende asgjë nuk është zyrtare pas vendimit për rinumërim të gati të 60% të vendvotimeve. Ndërkaq kryetari i LDK-s Isa Mustafa ka bërë të ditur se nuk do të ketë marrëveshje me Lëvizjen Vetëvendosje për bashkëqeverisje pa ndodhur certifikimi i rezultateve të zgjedhjeve. Mustafa ka thënë se janë pajtuar në shumicën e temave, por që kanë mbetur edhe disa tema të hapura të cilat do të përmbyllen ndërmjet dy liderëve.
Nuk do të ketë kurrë serioze pa certifikimin e rezultateve. Rezultatet nuk do të certifikohen ashtu siç po duket për 15 ditë ose 20 ditë, sepse deri atëherë objektivisht nuk e dim sa përfundimisht sa deputet do të ketë LDK-ja, sa deputet do të ketë vetëvendosja. Prandaj edhe tani ne mund të takohemi me pikafe, por s'mund të takohemi me bëmë marrëveshje, sepse gjërat nuk kanë përfunduar.
Në qendrën e numrimit dhe rezultateve ka filluar procesi i rinumrimit të 1428 vendvotimeve pas vendimit të panelit zgjedhor për ankesa dhe parashtresa për t'u bërë kjo. Zëdhënësi KQZ-s Valmir Elezi.
Po punoj maksimalisht që të arrim të rinumrojmë sa më shpejt që është e mundur, por gjithmonë duke pasur parasysh elementin kryesor që është saktësia në proces. Se sa do të zgjasë ky proces është vështirë ta themi pasi varemi nga dinamika e punëve që zhvillohen këtu në QNR, por për të arritur që të përmbyllim sa më shpejt të rinumrim, kemi shtuar kapacitetet këtu në QNR nga 23 tavolina numrimi, tashmë janë 32.
Procesi i rinumrimit të mbi 1400 vendvotimeve shtyn certifikimin e rezultateve të zgjedhjeve të 6 tetorit, rrjedhimisht shtyn edhe procedurat për krijimin e qeverisë ardhshme. Donse nga ky rinumrim, analistët nuk presin ndryshime të mëdha në rezultatin e partive politike, e gjithë situata duhet të shihet si alarm, qoftë për KQZ-n e qoftë për institucionet tjera përkatësi të cilat duhet të kenë parasysh që procesi nuk mund të zgjasë në pafundësi. Analisti Imer Mushkola i thotë se duhet të përshpejtohet dinamika e punës, sepse nëse vazhdohet me këtë ritëm, vendi mund të ketë pasoja.
Mund të ketë komplikime edhe në aspektin e miratimit buxhetit për vitin e ardhshëm, gjë që do të ndikojë direkt edhe në funksionimin e institucioneve. Nëse gjithçka shkon sipas kësaj tempoje, atëherë nuk mund të presim se qeveria mund të jetë funksionale para mesit muajit janar të vitit ardhshëm.
Procedurat byrokratike për arritjen e rezultatit final të zgjedhjeve po ndodhin për shkak të gabimeve të KQZ-s dhe sjelljes negative të strukturave partijake, thot analisti tjetër Artan Muhaxhiri. Ai thot se kjo po e zbehet dhe sjelljen shembullore të qytetarëve të Kosovës në mbajtjes së zgjedhjeve më 6 tetor, e po ashtu do të zvarris edhe çështjet të tjera.
Kto vonesa natyrisht se do ta prolongojnë edhe themelimin e qeverisë dhe nisjen e projekteve për ndryshimin e realitetit politik të cilat janë premtuar nga Lëvizja Vetëvendosje dhe Lidhja Demokratike e Kosovës. Për fat keq do të ndikoj edhe në zbehjen e pritjeve të qytetarëve, sepse nuk është një fillim.
Me vendim të KQZ-s fillimisht u rinumëruan 841 vendvotime, kurse me vendim të PZAP-s ka nisur tashmë rinumërimi edhe i 1428 vendvotimeve, duke bërë që në total të rinumërohen rreth 90% e vendvotimeve sa kishte në zgjedhjet e 6 tetorit. Zgjedhja e raportuesit për Kosovën në Asamblinë Parlamentare të Këshillit të Evropës, Peter Bayer, ka zgjuar reagime të shumta nga zyrtarë në Kosovë. Kryeministri në detyrë Amos Haradinaj Vojvodina e ka quajtur i fillimi mbarje angazhimit evropian në Kosovë. Këshilli i Evropës duhet të zgjidhte raportuesin për Kosovën, ku në mesin e kandidatëve ishte edhe Rusi Aleksej Kondratjev, që ishte spion i Rusisë dhe kishte shprehur hapur animin e tij pro-serb dhe paragjykimet e tij antishqiptare. Kandidimi i Rusit Aleksej Kondratjev kishte ngjallur reagime të shumta edhe nga shoqëria civile. Aleksej Kondratjev deri në vitin 2010 ishte oficer i shërbimit special ushtarak GRU dhe nga viti 1999 deri në 2001 ishte në Kosovë si pjesë e kontingentit ushtarak rus. Ndërkohë Peter Bayer është deputet i Bundestagut gjerman nga partia e CDU-s së Angela Merkel. Kombëtarja e Çekisë mposhti mbrëm Kosovën me rezultat 2-1 në kuadër të kualifikimeve për kampionatin evropian në futboll që zhvillohet në vitin 2020. Me këtë fitore Çekia ka siguruar kualifikimin për Euro 2020 krahas Anglisë. Kosova kaloi e parë në epërsi përmes Adenuhiut, por më pas pësoi 2 gola nga Alex Krali Çekis. Me këtë humbje Kosova renditet e treta në grup pas Anglisë dhe Çekis. Ndeshjen e fundit në kuadër të grupit kualifikues Kosova do ta zhvilloj të dielën më 17 nëntor në Prishtinë kundër Anglisë, ndërkaq Kosova si mbetet që ëndrrën për Euro 2020 ta provojë ta realizojë përmes Ligës së Kombeve. Për Radio SBS Mendoza, Prishtinë.
A ju pëlqeu ky reportazh? Për më shumë vizitoni Apple Podcast, Spotify ose faqet e tjera të podcast-it.